RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar pada hari Sabtu 29 Juli 2017, saya Enggar Saraswati yang kali ini akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Warta Berita akan muncul untuk mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan ulasan pers, hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop dari Indonesia. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Saya Enggar Saraswati, mewakili rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas pada hari ini untuk mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Indonesia dan Korea Selatan akan kembangkan pesawat tempur KF-X dan IF-X untuk mendukung kemandirian alutsista TNI di masa mendatang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto membuka konferensi melawan terorisme di kawasan Asia Tenggara di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu. Indonesia dan Korea Selatan akan kembangkan pesawat tempur KF-X dan IF-X untuk mendukung kemandirian alutsista TNI di masa mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ahmad Faisal.
Indonesia dan Korea Selatan bekerja sama kembangkan program pesawat tempur KF-X dan IF-X. Pesawat tempur modern generasi 4,5 tersebut akan mendukung kemampuan alat utama sistem persenjataan alutsista Indonesia ke depannya. Berdasarkan rencana, KF-X dan IF-X akan diluncurkan pada tahun 2021 untuk mendapatkan sertifikasi rancang bangun. Kemudian pada tahun 2026, prototipe atau perwarupa akan dapat dioperasikan agar dapat terbang dan bermanuver dengan baik. Sementara paling lambat, pesawat tempur tersebut akan dapat dioperasikan pada tahun 2030. Demikian dikatakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, Anne Kusmayati, dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan Jakarta Jumat. Anne juga mengatakan kerjasama ini akan menjadi kerjasama strategis untuk meningkatkan kemandirian alutsista TNI di masa mendatang.
Program pengembangan ini tentunya memiliki satu sasaran strategis. Kita akan memenuhi rencana strategis dari pesawat tempur TNI AU dengan requirement operasional yang dibutuhkan untuk tahun 2025 sampai 2040. Kemudian yang kedua tentunya akan meningkatkan tingkat kemandirian alutsista pesawat tempur yang lebih tinggi. Jadi ke depan kita mudah-mudahan insya Allah barangkali kita tidak lagi menjadi pembeli, tetapi ke depan kita akan menjadi penjual. Kemudian tentunya akan meningkatkan kinerja dari industri pertahanan dan yang paling penting dengan kita memiliki kemampuan untuk memproduksi nantinya pesawat tempur ini akan meningkatkan deterrent effect.
Selain itu, Anne Kusmayati juga mengatakan terkait dengan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan, Indonesia telah mengirimkan 81 tenaga insinyur dari PT Dirgantara Indonesia ke Korean Aerospace Industry di kota Sechen untuk mendapatkan pembekalan tentang sistem dan standar prosedur kerja di Korean Aerospace Industry. Ahmad Faisal melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto membuka konferensi melawan terorisme di kawasan Asia Tenggara di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu. Wiranto mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut salah satu hasil dalam joint statement pada International Meeting on Concert Tourism di Bali pada 9 Agustus 2016 antara Indonesia dengan Australia. Tujuan dari pertemuan ini memperkuat kerjasama secara lebih fokus dan praktikal implementatif dengan negara-negara di subkawasan dalam rangka merespon perkembangan terakhir masalah-masalah keamanan di subkawasan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Wiranto mengatakan, pertemuan ini diikuti oleh negara-negara yang berada di kawasan perairan Sulu yaitu Selandia Baru, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Dikatakannya, pertemuan ini difokuskan pada bagaimana mempelajari anatomi, kondisi, situasi yang terjadi di Filipina Selatan untuk bersama-sama menanggulanginya. Ia menegaskan, semua negara di Asia Tenggara sepakat untuk tidak mau wilayahnya dijadikan sebagai basis baru negara Islam, Irak, dan Suriah atau ISIS. Wiranto menambahkan, bentuk kerjasama ini akan terus ditingkatkan karena tidak semua negara menginginkan adanya teroris. Pengamat ekonomi Purbaya Yudi Sadewa mendukung wacana investasi dana haji dituangkan ke bidang infrastruktur. Menurut Purbaya, sah-sah saja sisa dana haji masyarakat digunakan untuk membangun infrastruktur dalam negeri. Yudi Sadewa dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia di Jakarta Sabtu berharap untuk keamanan pemerintah dapat memilih investasi terpercaya yang dapat menjamin kelancaran pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebelumnya, dana haji selama ini diinvestasikan di surat utang syariah atau sukuk yang berisiko rendah dengan imbal hasil atau return yang tetap setiap tahun. Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu mengatakan, akhir tahun ini total dana haji diperkirakan akan mencapai sekitar 100 triliun rupiah. Presiden Jokowi mengusulkan dana haji diinvestasikan di infrastruktur sehingga dapat membantu proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah meski bentuk instrumen investasinya belum dipaparkan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid berbicara mengenai konsep berbangsa di hadapan peserta musyawarah jaringan sekolah Islam terpadu yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat Sabtu. Dalam sosialisasi empat pilar tersebut, Hidayat Nur Wahid menjelaskan konsep kehidupan berbangsa dalam lingkup dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menjelaskan mengenai pentingnya pemahaman mengenai konsep kebangsaan supaya setiap warga negara bisa mengetahui hak dan kewajibannya. Tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini, menurut dia akan lebih mudah diatasi kalau kesadaran berbangsa tumbuh pada setiap warga negara. Ia berpendapat peningkatan bela setiap warga negara memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengajak masyarakat Kalimantan terlibat dalam menghadapi empat tantangan bangsa saat ini, yaitu radikalisme, terorisme, narkoba, dan ketimpangan sosial. Hal tersebut disampaikan Cahyokumolo saat memberikan sambutan dalam acara Festival Pesona Budaya Borneo yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur Sabtu. Menurut Cahyokumolo, seperti yang dinyatakan Presiden Joko Widodo, pembangunan di Kalimantan, Papua, dan daerah lainnya harus dirasakan masyarakat setempat tanpa harus meninggalkan adat istiadatnya. Indonesia menjadi besar dan kaya karena kebinekaannya, yakni keberagaman, suku, adat istiadat, agama, golongan, dan lainnya. Cahyokumolo berharap festival semacam ini dapat terus berlanjut dan mengenalkan kebudayaan Kalimantan hingga ke seluruh dunia. Acara Florikultural Indonesia 2017 kembali digelar di Institut Pertanian Bogor di lapangan IPB Baranang Siang, Kota Bogor. Acara yang akan digelar selama dua hari tersebut resmi dibuka oleh Ibu Wakil Presiden Mopidah Kala Sabtu 29 Juli 2017. Pada kesempatan tersebut, Mopidah mengaku sangat mengapresiasi acara tersebut karena dinilai mampu memajukan perekonomian bangsa. Mopidah dalam sambutannya Sabtu juga meminta agar produktivitas peluang dan pengembangan bunga Nusantara lebih ditingkatkan. Dia juga menekankan agar masyarakat dan akademisi dapat bersama-sama untuk mengembangkan flora Indonesia. Khususnya bunga-bunga endemik asli yang sangat beragam di Indonesia. Dia berharap dengan adanya kegiatan Florikultura Indonesia 2017, bangsa Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Selama satu bulan, tepatnya pada bulan Agustus 2017 mendatang, bangsa Indonesia akan merayakan bulan kemerdekaan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang memasuki 72 tahun pada tahun ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam konferensi pers di halaman Istana Jumat mengatakan, perayaan bulan kemerdekaan tersebut merupakan salah satu bentuk bangsa Indonesia menunjukkan rasa semangat kemerdekaan yang telah diraih oleh Indonesia sejak tahun 1945. Sementara itu, Ketua Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf menjelaskan, di bulan Agustus pula akan dilaksanakan penghitungan mundur pelaksanaan Asian Games 2018. Penghitungan mundur itu akan diramaikan pula penampilan dari artis-artis ibu kota dan juga mancanegara. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Sindo dalam tajuknya Kamis 27 Juli menulis World Bank beri pujian. Indonesia mendapat pujian dari Bank Dunia atau World Bank. Realisasi pertumbuhan ekonomi rata-rata di level 5% bisa membuat negara lain iri. Demikian pujian dari Presiden Grup World Bank Jim Yong Kim setelah bertemu Presiden Joko Widodo Rabu 26 Juli 2017. World Bank, salah satu lembaga pemberi utang terbesar ke Indonesia, mengklaim telah banyak membantu merealisasikan investasi di negeri ini untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membeberkan bahwa Indonesia meraih peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Governments versi Gallup Data dan dirilis Organization for Economic Cooperation and Development OECD dalam publikasinya yang bertajuk Governments at a Glance 2017 belum lama ini. Tahun lalu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat 28% menjadi sekitar 80% dari sebesar 52% pada 2007 silam. Angka tersebut jauh melampaui negara-negara maju yang berkembang dalam OECD. Sedangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengklaim bahwa akumulasi realisasi investasi sepanjang semester 1 2017 mencapai sebesar Rp336,7 triliun, terdiri dari penanaman modal asing sebesar Rp206,9 triliun dan penanaman modal dalam negeri sebanyak Rp129,8 triliun. Dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp298,1 triliun, maka realisasi investasi sepanjang 6 bulan ini telah menjadi kenaikan sekitar 12,9%. Koran Sindo menulis, semua pihak berharap pujian World Bank tidak membuat pemerintah besar kepala, tetapi hendaknya menjadi pendorong untuk meningkatkan realisasi investasi ke depan sehingga semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Beralih ke Koran Media Indonesia dalam tajuknya Selasa 25 Juli menulis, merawat wibawa negara. Merosotnya kewibawaan negara menjadi salah satu persoalan besar yang dihadapi Joko Widodo dan Yusuf Kala ketika dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 3 tahun lalu. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik termasuk institusi kepresidenan itu sendiri. Karena itulah, tidak ada cara lain. Jokowi JK berusaha maksimal untuk mengembalikan wibawa negara. Kemauan keras Jokowi JK untuk mengembalikan wibawa negara tercantum dengan jelas dalam nawacita. Cara yang ditempuh ialah membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi. Harus jujur diakui, meski sempat tertatih-tatih pada tahun pertama, kepuasan publik atas kinerja pemerintah semakin stabil di garis atas pada tahun kedua. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi, lebih banyak lagi masyarakat percaya pemerintah. Hanya dengan konsistensi merawat kepercayaan masyarakat itulah Indonesia bisa dianggap layak untuk investasi. Apalagi sebelumnya Indonesia sudah memperoleh predikat investment grade alias layak investasi dari lembaga pemeringkat International Standard and Poor's S&P pada Mei 2017. Menurut media Indonesia, jauh lebih penting lagi kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jangan sekedar dijadikan angka statistik. Elok nian bila kepuasan dan kepercayaan masyarakat itu dijadikan modal sosial oleh pemerintah untuk terus-menerus mengatasi ketimpangan sosial dan menyejahterakan masyarakat. Tatkala rakyat nyata sejahtera, niscaya negara kian berwibawa. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Tempo dalam tajuknya Jumat 28 Juli menulis, Garam Langka Salah Siapa? Di antara banyak klaim keberhasilan pemerintah mengamankan gejolak harga komoditas, garam merupakan salah satu di antara beberapa yang layak diberi ponton merah. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi kelangkaan garam konsumsi di sejumlah wilayah Indonesia. Kegagalan panen pada 2016 dan 2017 menjadi kambing hitam yang dipersalahkan pemerintah. Kelangkaan garam di sebuah negeri yang memiliki matahari, laut, dan garis pantai lebih banyak dibanding di sebagian besar negara di dunia tentu amat mencengangkan. Menurut Koran Tempo, terkait langkanya garam, pasti ada yang tidak beres ihwal kebijakan pengelolaan komoditas yang proses produksinya sungguh sederhana ini, yaitu dengan cara menguapkan air laut. Karena itu, menurut harian ini, sudah tepat langkah pemerintah mempercepat impor garam. Respon sigap penting karena krisis ini tidak melulu merepotkan masyarakat, tapi juga industri. Di Maluku, misalnya, garam-garam langka, banyak usaha pengelola ikan asin tutup atau terpaksa mengalihkan bisnisnya ke ikan asap. Dampaknya, harga ikan asin melonjak hingga 30%. Agar krisis tidak terus terulang, upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tengah menyusun peraturan pengendalian impor komoditas garam harus didorong agar lebih cepat rampung. Koran Tempo menulis, aturan ini mesti mengedepankan kebijakan antisipatif yang bisa memastikan jaminan pasokan tanpa mengabaikan perlindungan bagi petani garam. Sekian ulasan pers.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa gerakan kepanduan dimulai dengan perkemahan Pandu pertama di Pulau Brunswick, Inggris. Gerakan kepanduan dimulai pada tanggal 29 Juli 1907 ketika Robert Baden-Powell, seorang letnan jenderal Angkatan Bersenjata Inggris, dan William Alexander Smith, pendiri Boys Brigades, mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Brunswick, Inggris. Ide mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Pada waktu itu, jumlah pasukannya kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk menyiasati kondisi itu, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih menjadi tentara sukarela yang bertugas membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tapi penting, semisal mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik, sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Seusai perang Boer, Baden-Powell mendirikan gerakan kepanduan yang bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur pada para pemuda dan remaja. Kami beralih ke tanggal 29 Juli 1957 didirikannya International Atomic Energy Agency atau Badan Tenaga Atom Internasional sebagai lembaga otonomi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembentukan Badan Tenaga Atom Internasional bertujuan untuk mengawasi dan mengembangkan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkal penggunaannya untuk keperluan militer. Markas Badan Tenaga Atom Internasional ini terletak di Wien, Austria dan beranggotakan 137 negara. Saudara pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Bakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Hari Bakti TNI Angkatan Udara adalah hari bersejarah yang diperingatin oleh jajaran TNI Angkatan Udara setiap tanggal 29 Juli. Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli 1947. Pada pagi hari, tiga kadet penerbang TNI Angkatan Udara berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Tujuan dari operasi udara tersebut hanya memberikan efek psikologis terhadap militer Belanda dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Pada sore harinya, pesawat Dakota FT CLA yang membawa obat-obatan sumbangan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia ditembak jatuh oleh dua pesawat pemburu di desa Nguto Bantul sebelah selatan kota Yogyakarta. Dalam peristiwa tersebut, tiga perintis TNI Angkatan Udara gugur. Untuk menghargai dan menghormati pahlawan-pahlawan Angkatan Udara Republik Indonesia, sejak tahun 1955, TNI Angkatan Udara menetapkan tanggal 29 Juli sebagai Hari Berkabung Angkatan Udara Republik Indonesia. Mulai 29 Juli 1962, diubah menjadi Hari Bakti TNI Angkatan Udara, yang diperingati seluruh warga TNI Angkatan Udara secara terpusat di Pangkalan Udara Adi Sucipto. Saudara sekian, hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Bank Dunia Prediksi Indonesia Segera Jadi Negara Berpendapatan Menengah. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan delegasi di Istana Merdeka Jakarta Rabu 26 Juli. Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Maritim Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang kuat Bank Dunia dengan pemerintah Indonesia selama ini. Ia mengatakan, Bank Dunia telah membantu memperbaiki struktur dan kualitas atau pengeluaran fiskal Indonesia. Menurut Presiden, Bank Dunia melakukan pekerjaan penting dengan Indonesia dalam pemberantasan kemiskinan, investasi modal manusia seperti memperbaiki kesehatan dan pendidikan, dan menangani dampak perubahan iklim. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan rasa senang karena tahun lalu Bank Dunia meningkatkan peringkat Indonesia dalam Ease of Doing Business dari peringkat 106 sampai 91. Sementara itu, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam konferensi pers usai pertemuan memuji Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih dari 5% yang menurutnya akan membuat iri mayoritas negara di dunia. Jim Yong Kim menyebut bahwa Indonesia merupakan contoh yang baik bagi negara-negara berkembang. Menurutnya, Indonesia diprediksi bisa membuktikan bahwa suatu negara bisa bergerak dari negara berpendapatan rendah menuju negara dengan pendapatan menengah dalam waktu yang singkat. Bahkan Jim Yong Kim juga yakin Indonesia bisa maju ke negara berpendapatan menengah dengan cepat jika terus fokus dalam reformasi regulasi. Ia mengungkapkan, ada kepemimpinan yang sangat kuat dari atas, ada industri pemula di begitu banyak daerah yang sekarang siap untuk investasi lebih besar terutama bagi investor luar Indonesia, dan juga potensi pertumbuhan di Indonesia sangat tinggi. Jim Yong Kim mengatakan Bank Dunia akan mengadakan pertemuan konkret dalam pertemuan tahunan pada Oktober 2018 dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Kunjungan ini sebagai bagian dari rangkaian Voyage to Indonesia dan persiapan penyelenggaraan pertemuan tahunan dari IMF dan World Bank tahun depan. Jim Yong Kim juga mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke Indonesia pada Februari 2018 untuk mempersiapkan pertemuan para investor yang akan diundang dalam pertemuan tahunan. Menurut rencana Bank Dunia, akan mengundang investor institusi dari berbagai belahan dunia untuk datang ke Indonesia untuk melihat peluang dan proses reformasi di Indonesia. Dalam kunjungannya kali ini, Jim Yong Kim didampingi oleh Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Victoria Kwakwa, Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste, Rodrigo Chefs, Direktur Regional IFC Vivek Patak, Country Manager IFC Azam Khan, Manager Operasional Bank Dunia di Indonesia Roland Prier, dan Asisten Khusus Penasehat Presiden Bank Dunia Aurélie Chardon. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Indonesia dan Korea Selatan bekerja sama kembangkan program pesawat tempur KF-X dan IF-X. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membuka konferensi melawan terorisme di kawasan Asia Tenggara di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu. Pengamat ekonomi Purbaya Yudi Sadewa mendukung wacana investasi dana haji dituangkan ke bidang infrastruktur. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid berbicara mengenai konsep kebangsaan di hadapan peserta musyawarah jaringan Sekolah Islam Terpadu yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengajak masyarakat Kalimantan terlibat dalam menghadapi empat tantangan bangsa saat ini, yakni radikalisme, terorisme, narkoba, dan ketimpangan sosial. Acara Florikultura Indonesia 2017 kembali digelar di Institut Pertanian Bogor di lapangan IPB Baranang Siang, Kota Bogor. Selama satu bulan, tepatnya pada bulan Agustus 2017, bangsa Indonesia akan merayakan bulan kemerdekaan untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang memasuki 72 tahun pada tahun ini. Saudara, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Puncak Suroloyo dari Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Puncak Suroloyo adalah tanah tertinggi di deretan perbukitan Menoreh yang menjadi primadona karena dari Puncak Suroloyo Anda bisa menikmati pemandangan yang indah. Dari Puncak Suroloyo, Anda akan disuguhi pemandangan wilayah Yogyakarta serta Magelang, lengkap dengan Candi Borobudurnya. Dari sini Anda juga bisa melihat pemandangan lima gunung yang ada di Jawa Tengah, yaitu Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Ungaran, yang hanya akan terlihat ketika cuaca benar-benar cerah. Pendengar, lokasi Puncak Suroloyo ada di Dusun Keceme, Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progro, Yogyakarta. Perjalanan menuju Puncak Suroloyo merupakan petualangan tersendiri karena penuh dengan tantangan. Jalannya yang sempit, penuh tanjakan yang curam, kelokan tajam serta diapit oleh bukit dan jurang. Tetapi, perasaan takut akan segera tergantikan pada saat Anda melihat pemandangan yang luar biasa indah. Sejauh mata memandang, Anda akan melihat warna hijau berpadu dengan biru langit dan putihnya awan. Tetapi, ketika Anda tiba di puncak dan cuaca tidak begitu cerah, maka pemandangan yang Anda lihat akan tertutup kabut. Itulah yang membuat banyak orang menjuluki tempat ini negeri di atas awan. Pendengar, untuk menuju Puncak Suroloyo Anda masih harus mendaki anak tangga berjumlah 286. Biasanya, pada anak tangga yang ke-100, banyak wisatawan yang mulai terengah-engah. Tetapi biasanya setelah beristirahat secukupnya, Anda dapat melanjutkan perjalanan dengan berhati-hati. Begitu Anda tiba di Puncak Suroloyo, maka Anda akan disambut puluhan kupu-kupu, burung gereja, dan capung berterbangan seakan menyambut kedatangan Anda. Di Puncak Suroloyo ini sudah tersedia 3 gardu pandang untuk menikmati keindahan alam di Puncak Suroloyo. Waktu yang terbaik saat matahari terbit sampai dengan jam 10, karena waktu-waktu tersebut biasanya cuaca cerah sehingga pemandangan di bawahnya akan terlihat jelas. Pendengar, untuk mencapai Suroloyo Anda dapat memilih 2 jalur. Apabila Anda dari Yogyakarta, kemudian Anda menuju ke Jalan Godean, Kenteng, Nanggulan, Kalibawang, Suroloyo, sedangkan apabila Anda dari Semarang atau Magelang, Anda ambil Jalan Magelang, Muntilan, Jalan Wates, Kalibawang, dan Suroloyo. Selain 2 jalur tersebut, Anda juga bisa melewati jalur alternatif, Jalur ini bisa ditempuh dengan jalan kaki melalui Borobudur, menuju ke arah selatan melewati subterminal Samigaluh, selanjutnya menuju arah Suroloyo. Untuk memasuki kawasan objek wisata Puncak Suroloyo, Anda harus membayar tiket sebesar Rp2.000 per orang. Pendengar, di tempat wisata Puncak Suroloyo ini juga sudah tersedia fasilitas area parkir, musola, toilet, dan juga warung. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana alam khas pegunungan yang menyejukkan, boleh mendirikan tenda sendiri di atas Puncak Suroloyo. Untuk Anda yang ingin menghilangkan lelah setelah melakukan perjalanan mendaki Puncak Suroloyo, di sekitar tempat wisata ini juga sudah tersedia hotel dan penginapan. Tentu saja dengan harga yang beragam. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Apabila Anda sedang berada di Yogyakarta, sempatkanlah menikmati pemandangan yang indah di Puncak Suroloyo. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita berjumpa lagi dalam topik yang lain. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Warna-Warni. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Topik warna-warni kali ini mengenai upaya masyarakat Desa Kranggan Harjo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, melestarikan budaya Indonesia khususnya batik. Saudara, batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia memang harus dilestarikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau UNESCO telah memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia atau World Heritage pada tanggal 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional. Penghargaan tersebut didasarkan karena pemerintah dan rakyat Indonesia dinilai telah melakukan berbagai langkah nyata untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya itu secara turun-menurun. Warisan budaya tak benda Indonesia merupakan bukti perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, untuk melestarikannya, masyarakat patut untuk mengetahui dan mengenali batik itu sendiri agar terbangun rasa memiliki dan menghargai warisan budaya tersebut. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Selanjutnya, pelestarian terhadap warisan budaya tak benda dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Sebagai bentuk komitmen kepedulian untuk pelestarian batik, masyarakat Kabupaten Grobogan, khususnya para ibu di Desa Kranggan Harjo, belajar membatik. Ibu-ibu di Desa Kranggan Harjo, Grobogan, Jawa Tengah yang rata-rata berusia parubaya memanfaatkan waktu luang mereka untuk belajar membatik motif khas Grobogan. Pada proses belajar ini, para ibu menghadapi kesulitan, yakni ketika mencanting atau menutupi kain dengan lapisan malam atau wax. Tujuannya agar pada saat pewarnaan, kain yang tertutup lapisan malam ini tidak terkena warna. Tetapi dengan ketekunan yang dimiliki, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Sebelum mencanting, ibu-ibu ini terlebih dahulu harus membuat pola motif batik yang diinginkan. Usai mencanting, kemudian dilanjutkan dengan memberikan warna. Untuk motif, ibu-ibu lebih tertarik dengan membuat pola yang sesuai dengan ciri khas kota Purwodadi, seperti motif jagung, kala, dan daun jagung. Saudara, selain untuk mengasah keterampilan, latihan ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya khas Grobogan yang kian punah. Saudara, demikianlah acara Wanawani kali ini dengan topik Upaya Pelestarian Batik di Grobogan, Jawa Tengah. Kita jumpa lagi dalam acara Wanawani di kesempatan lain dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu dari sebuah grup band bernama The Trees and the Wild. Untuk membuka perjumpaan di edisi kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Honeymoon on Ice. Saudara, demikianlah lagu Honeymoon on Ice dari The Trees and the Wild. Grup band asal Bekasi itu dibentuk pada tahun 2006 oleh tiga sekawan, yaitu Remedy, Iga Masardi, dan Andra Budi Kurniawan. Ketiganya yang sudah berteman sejak SMP mencoba membuat komposisi musik akustik yang sederhana, namun tetap menarik. Maka lahirlah single pertama mereka berjudul Honeymoon on Ice. Lagu tersebut langsung mendapat apresiasi dari penikmat musik Indonesia dan beberapa stasiun radio. Keberhasilan single pertama The Trees and the Wild tersebut menarik perhatian sebuah label indie. Dengan label tersebut, The Trees and the Wild akhirnya merilis album perdananya yang berjudul Rasuk pada tahun 2009. Setelah merilis album tersebut, The Trees and the Wild rutin mengadakan tur ke berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jerman, Finlandia, dan Estonia. Pada tahun 2011, The Trees and the Wild direkomendasikan oleh majalah Time sebagai band Asia yang harus didengarkan. Pendengar, sebelum lanjut membahas tentang The Trees and the Wild, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Serangan. Selamat mendengarkan. Saudara, demikianlah lagu Serangan oleh The Trees and the Wild. Pada tahun 2010, grup band yang awalnya mengusung tema folk ini kedatangan tiga personel baru yaitu Hertri Nur Pamungkas, Tio Prasetya, dan Carita Utami. Namun pada tahun 2012, The Trees and the Wild harus rela ditinggalkan oleh Iga Masardi. Iga mengundurkan diri karena punya perspektif dan visi tersendiri terhadap dunia musik. Akhirnya format terbaru dari The Trees and the Wild adalah Remedy Waloni sebagai vokal dan gitar, Andra Budi Kurniawan sebagai gitar, Carita Utami di bagian keyboard, synth, dan vokal, Hertri Nur Pamungkas di bagian drum, dan Tio Prasetya di bagian bass. Meski ditinggal oleh Iga, The Trees and the Wild tetap berkarya dan berganti nuansa dari folk menjadi post-rock. 7 tahun setelah merilis album perdana di tahun 2009, The Trees and the Wild kembali memanjakan penggemarnya dengan album berjudul Zaman-Zaman. Materi yang disajikan dalam album ini sedikit berbeda dari album pertamanya. Lagu-lagunya diciptakan dari alunan berbagai instrumen yang dimainkan. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang The Trees and the Wild. Untuk menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu oleh The Trees and the Wild berjudul Empathy Tamako. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Kesedihanmu akan pergi terhempas angin-angin selatan yang penuh debu terbawa sampai ufuk-ufuk timur terjauh ufuk timur. Bertanya dalam hati kapan ini kan berakhir dan terbawa sampai ufuk timur terjauh ufuk timur terjauh.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.